Kultūras Rondo.
Esiet sveicināti Latvijas radio klausītāji pie mikrofona Gustavs Terzens. Nu pat izdevniecības Nepudnes paspārnē klajā nācis apjomīgais rakstnieces Andras Neiburgas publisko dienas grāmatu apkopojums, kurā aptverti rakstnieces ieraksti 16 gadu garumā, un ar mani studijā jau šobrīd ir grāmatas sastādītājs Ilmārs Šlāpins un literatūra zinātnieks Jānis Ozoliņš.
Kultūras Rondo.
Sveiks Jānis, sveiks Ilmāri.
Sveiki.
Sveiks.
Un, ja no Andras Neiburgas dzīves šī te redzamā daļa publiskā dienas grāmatās ir mēram 16 gados, tad, Ilmār, tavā gadījumā grāmatu sastādot, tu teici, 4?
Nu, faktiski jā. Es ilgu laiku esmu ar šo domu nesājies un mēģinājis to iestāstīt kādam, ka tas ir vajadzīgs, un iestāstīt sev, ka tas ir vajadzīgs. Un kāpēc tas ir vajadzīgs? Un tas darbs bija ilgs teksts. Teksts izrādījās krietni apjomīgāks, nekā man pat sākumā likās. Un tikai pateicoties arī dizaineru Aleksēju Muraško prasmīgajai rokai, tas neizskatās tik masīvs. Tas ir sakārtots ļoti tādā vieglā, bet ļoti blīvā tekstā un divos sējumos, kas ir lielāki arī nekā izskatās. jā, grāmata satur tekstus, ko Andra Neiburga ir rakstījusi 16 gadu laikā publiskā un daļai publiskā interneta dienas grāmatā, un tas ir unikāls šajā ziņā dokuments. Tā nav privāta dienas grāmata, tās nav rakstnieka piezīmes, tas nav arī interneta čats vai teiksim, TikToks, jā, vai arī Twitters. Tas ir savā ziņā, savā raksturā unikāls arī komunikācijas vēsturē periods no 2000. Apmēram līdz 15. Gadam, kad pastāvēja iespēja veidot internetā savu dienas grāmatu, ne, šāda iespēja pastāv joprojām, bet tas bija tas periods, kad cilvēkiem tas atvēra pavisam jaunu sarunas iespēju. Un Andra to atklāja 2003. Gadā, uzsāka, un pateicoties savām alkām rakstīt, turpināt rakstīt, lai gan viņa bija tajā laikā arī pārstāja rakstīt literatūru, kā mēs to saprotam, viņi turpināja rakstīt šādā veidā, uzturot sarunu ar cilvēkiem, kurus tas interesēja.
Zini kā, īstenībā ļoti būtisks tas aspekts par to īpatnējo internetu, ja bija tīmekļa vidi, kāda bija toreiz. Un šī daļējā vai pilnīgā publiskošana, nu tomēr tas ir ar vēlmi izteikties, nevis piedalīties, nevis radīt to balto troksni, kā šodien, nu Twitterī vai vēl kaut kas tā lenta ir tik gara un tik nebūtiska, ka pat no jēgas iedziļināties. Bet tur taču ir komentāri zem tiem rakstiem, zem šiem ierakstiem, tā ir vēl viena sadaļa. Un kāda bija tā realitāte, tā sviestacība, tā bija vieta, kur sanākt, nu būtībā, lai kaut kādā veidā, nu ko būtisku pateikt, nevis vienkārši piedalītos tādā garā teksta. Lente.
Ne tikai, tā bija arī vieta, kur varēja pilnīgi nebūtisko teikt, varēja pilnīgi smuļķības gvelst.
No sviestacība.
Jā, sviestu kult, un daudz to arī izmantoja. Es pats, kad tur sāku piedalīties, jo mēs ar Andru Neiburgu tuvāk iepazināmies, nu kļuvām tuvu pazīstam tieši pateicoties šim mēdījam, šai platformai. Gluži tāpat kā viņas iepazīšanās ar Paulu Bankovski, un satuvināšanās notika pateicoties šim mēdījam. Tā kā nu, šis mēdījs ir atstājis kaut kādu arī ietekmi uz Latvijas kultūras vēsturi. Un jā, es gribētu uzsvērt, ka tie teksti, kas ir apkopoti šajos divos sējumos, ir ārkārtīgi blīvi un daudzslāņaini un daudzkrāsaini. Nevis tai nozīmē, ka tur būtu kaut kādi zemteksti un noslēpumi, arī tie tur ir, protams, arī ir nepateiktais un starp rindiņām pateiktais, bet šie teksti Andri ir rakstījusi ļoti dažādus tekstus šajās dienas grāmatās. Tās nav tikai rakstnieka piezīmes, kādas mēs pazīstam. Tā nav dienas grāmata tādā ziņā, kā cilvēki raksta dienas grāmatu, lai vēlāk pārlasot varētu atcerēties, kas kad ir noticis. Tur ir iepirkums saraksti, tur ir recenzijas par teātra izrādēm, operām, grāmatām, filmām. Tur ir sarunas ar cilvēkiem, kas viņu lasa, kas varētu lasīt, cilvēkiem, kurus viņu lasa. Tur ir ciešanas, pārdzīvojumi, bailes, trauksme. Tur ir sarunas ar tuviniekiem, ar bērniem. Tur ir bērnības atmiņas šausmīgi slikts vārds, ārkārtīgi smeldzīgas bērnības atmiņas, ainiņas no bērnības, ko viņi atceras un vēlas piefiksēt, pastāstīt kādam, padalīties ar kādu. Tas ir svarīgi. Šis sarunas veids ir dalīšanās ar pārdomām, un tas ir arī galvenais iemesls, kāpēc es nolēmu, kāpēc izdevniecība piekrīta manam priekšlikumam to izdot kā grāmatu, kā fizisku papīru grāmatu, jo tas ir vēl viens veids, kā mēs varam turpināt dalīties ar to, ar ko Andra dalījās ar mums.
Jāni, pirms kāda laika, pirms gadiem diviem, mēs ar tevi vienā no daudziem podkastiem jau par Andru Neiborgu runājām, par viņas mantojumu, un mēs jau toreiz, es atceros, pieskārāmies to, ka mūsos ir ierosināts tāds tā kā ilgas un izsalkums par vēl pēc Andras Neiborgas darba, pēc viņas grāmatas vēl vienas, kura tā arī netapa. Vai šis būs tāds aizpildīs to atvaru, paēdinās mūsu?
Nu, pateicoties Ilmāram, tas ir, man liekas, tāds ārkārtīgi liels notikums, kad šie abi sējumi iznāk, un mēs varam to lasīt un ieraudzīt to, ko visiem nebija iespēja ieraudzīt. Un, man raugoties uz šo grāmatu, kā pētniekam, kurš ir ar Andras tekstiem strādājis vairāk ar prozu, ir skaidrs, ka tagad mēs redzam, ka tas ir mīts, ka viņa rakstīja maz. Viņa vienkārši nerakstīja to zāru. Un viņi varbūt nerakstīja prozu, lai gan šeit ir arī daudz prozas, gabaliņu, stāstu, ieceru, īpaši 2000. Gadu sākumā, kamēr top stum.
Vērojumu.
Jā, vērojumu, un ir pat, nu, kur var saskatīt kādas līdzības, tagad lasot šo dienas grāmatu, var redzēt, ka viņi par to ļoti domājusi, un arī Andras prozas gadījumā ir interesants tās attiecības starp to, kas ir dzīve, un to, kas ir iztēlē radies un iztēlots, izdomāts, un tās attiecības nav tik viennozīmīgas, un tur nevar novilkt tādu tiešu līniju, jo skaidrs, ka lasot stāstus, tur ir impulsi no dzīves, bet tas nenozīmē, ka tas tā ir noticis. Un otrādāk, ja mēs arī raugamies uz šīm dienas grāmatām, tamdēļ es domāju, ka tas ir nu, tāds būtisks pienesums iepazīt viņas ne tikai viņas personību un dzīvi, bet arī rakstību, un Andra arī šajā dienas grāmatā to min, ka ja tu slikti raksti, nevajag rakstīt. Tas nozīmē, ka viņai tomēr bija tā sajūta, lai cik viņa bija ļoti paškritiska, viņa var rakstīt, un viņa grib rakstīt, un viņa rakstījusi daudz, lai gan to mēs tikai tagad ieraugam šajā brīdī. Un šie divi sējumi turpināsies ar vēl vienu sējumu, kas, un tam jau ir izstrādāts arī dizains, un tas būs viņas visi kopoties stāsti, kas sauksies mana izdomātā dzīve. Par to nosaukumu jau man arī ir skaidrs, un patiesībā man liels prieks, ka tieši Ilmāra šis te sastādījums ir iznācis pirmais, kur mēs redzam it kā īsto dzīvi, jo tā nav tikai īstā dzīve, tur ir, kā Ilmārs arī jau to uzsvēr, ļoti dažādi šie teksti, ne tikai, kas notiek viņas dzīvē, bet kas notiek apkārt, bet arī tā pašā laikā, kas notiek literatūrā, tas tad ir tas nākamais.
Bet kas notiek, ja mēs chronoloģiski sajauktu cilvēkam, kurš pirmo reizi saskartos ar Andras Neiborgas tekstiem, ja mēs iedot dienas grāmatas pirmās un pēc tam tikai viņas literāros tekstus?
Šajās dienas grāmatās Andra parādās kā reāls dzīves cilvēks, kā vienkāršs cilvēks. Neskatoties uz to, ka viņa bija Neiborga īpašuma mantiniece, pārvaldniece un sabiedrībā pazīstams cilvēks, kur fotografēja un lika smalko aprindu hronikās, rakstniece ar vārdu, kurai prasīja viedokli un lūdza parakstīt publiskās intelektuāļu vēstules, neskatoties uz to visu, mēs redzam, ka viņš bija ļoti vienkāršs, kautrīgs, pieticīgs cilvēks un pārdzīvoja visas tās pašas problēmas, bažas, trauksmes, saviļņojumus, ko mēs visi. Šai ziņā šīs dienas grāmatas arī, es domāju, atvērs ļoti daudziem no tādu savdabīgu iespēju arī uz sevi paskatīties kā uz svarīgu un nozīmīgu cilvēku. Jo nu, arī ar katru lasītāju notiek tās pašas lietas, kas ir notikušas ar Andru Neiburgu. Tas nav nekāds pārdabiskas lietas. Tātad mēs katrs esam nu, tikpat lielā mērā rakstnieki vai dzīves vērotāji, kāda bija Andra Neiburga. Runājot par to daudzrakstīšanu, par to, ka Andra rakstīja daudz, šajās dienas grāmatās ir redzams, tur ir katram ierakstam ir arī pulksteņlaiks pieminēts, cikos tas ir izdarīts.
Jo ir vairāk ierakst vienas dienas laikā, tā poši arī.
Dažās dienās ir bijis pat 30 ierakstiem tajā aktīvākajā posmā. Andra ir rakstījis pa naktīm, tur divos, trijos naktī, agri no rīta, pa dienas vidu. Un jāņem vairāk, ka tas nebūtu nav viss, ko viņi rakstījusi. Viņi, protams, rakstīja arī privātu dienas grāmatu. Tās nav, šeit nav privāto dienas grāmatu ieraksti. Tie ieraksti,
tas, kuras, protams, vieš cerības, jā, varbūt liekas.
tur nav komentāru sadaļas, kur viņi ir aktīvi arī sarunājusies ar saviem
lasītājiem. Jā, tīmekliem.
Jā, te nav, protams, vēstuļu, ko viņi rakstīja, un ļoti aktīvi dažos periodos viņi sarakstījās ar saviem draugiem, draudzenēm, ar Ievu Lešinsku, ir milzīgi saraksti, kas šeit nav iekļauta. Viena lieta, par ko es ilgu brīdi šaubījos, man likās, ka varbūt vajag te pievienot kaut kādā veidā klāt. Andra vēl 2000. Gada sākumā rakstīja laikrakstā Dienas slejas. Un dažbrīd viņa šajās dienas grāmatās atsauc uz to, cik grūti ir izdomāt, par ko rakstīt sleju. Ir daži uzmetumi slejām arī dienas grāmatās minēti, un dažas tās slejas ir tapušas vienkārši paņemot dienas grāmatas ierakstu un pārceļot viņu avīzē. Bet tādā gadījumā es sapratu, ka tā tomēr būtu savādā grāmata. Tur jau būtu paralēls vēl cits teksts. Mēs zinām arī tādas dienas grāmatu publikācijas, piemēram, brīnišķīgas izdevumi daudzos sējumos bija Gunāra Priedes dienas grāmatas, kur bija paralēli. Viņa dienas grāmatas ieraksti, viņa lūgas tajā laikā rakstītās, viņa vēstules tajā laikā rakstītās un vēl chronoloģiskās rinda ar to, kas ir noticis šajā laikā pasaulē. Šai gadījumā mēs izvēlējāmies palikt tikai pie tiem tekstiem, kas ir divos, vēl tas ir interesanti, kas ir ar diviem atsevišķiem lietotāju vārdiem vai niknējumiem.
Jā, pareizi. Tā ir vēl viena atsevišķa tēma.
Andra vienu brīdi rakstīja paralēli divas dienas grāmatas ar divām atšķirīgām personībām.
Skuka un blond, tās? Jā.
Tā kā šeit tie ir salikti arī paralēli kopā. Mēs varam redzēt, ka viņi ierakst vienā dienas grāmatā un pāris minūtes vēlāk citā dienas grāmatā kaut ko pilnīgi citu, bet tas sasaucas, tiksim, vienā dienas grāmatā viņa sūdzās par veselību, kas viņai tobrīd kaut kādas veselības problēmas, saaugstēšanas vai kas, un paralēli viņa citā dienas grāmatā atcerās savu bērnību, kā viņa bērnībā ir slimojusi un kā viņa māte ir ārstējusi. Tā kā arī tādas lietas šeit ir pietiekami krāšņas un interesantas, tur ir ko paskatīties un salīdzināt.
Ir, Ilmār, priekšvārdā nu, ļoti, tāds liels un ļoti būtisks akcents pareizi saliekošs izvērsums ir tieši par šo internetu attiecību fenomenu, kur mēs izlasot digitālu tekstu paši piešķiram tam emocijas, nedzirdot to, kādā tonī tas cilvēks to saka vai raksta, un mēs tur varam dieva zīmes sadomāt un tieši lasot arī nu, kaut vai rakstnieka tekstu. Tāpēc šobrīd ieklausīsimies Andras vārdos, Andras balsī. Lai lasot šos komentārus, mums šī balss skanētu prātā, galvā un sirdī, un tas ir ieraksts no 2017. Gada radio Mazās lasītavas.
Man jāteic, ka tie stāsti radās diezgan lielā ātrumā. Es tagad nevaru atcerēties, cik ilgs laiks pagāja, bet es vienu daļu, nu, jo daži tur ir tādi atsevišķi, kas arī radušies ātrāk, bet vienu daļu es rakstīju burtiski. Es uzrakstu tādu kā melnrakstu vienā dienā. Un tad es viņu nolieku. Un pēc pāris dienām man kaut kas cits ienāk prātā, un es rakstu citu. Un tad es atgriežos pie tā pēc nedēļām divām, trim, un lasu viņu kā pilnīgi svešu tekstu un brīnos, ko es esmu tur uzrakstījusi. Un tas izklausīsies neticami, bet ar vienu stāstu man bija tā, ka es viņu...
Māja ar sievieti,
ka es viņu lasīju pēc kāda, nu, iespējams, mēneša, kopš tā melnraksta tapšanas, un es vispār nevarēju atcerēties, ka es to esmu rakstījusi. Es lasīju un brīnījos, kā tiešām tāds milzīgs pārsteigums tas stāsts bija.
Bet kā tad tie stāsti nobriest kaut kur rakstam galdā, bet no domām tie uz kādu laiku tiek izveidināti?
Nē, esmu profesionāls rakstnieks, par to liecina visas pazīmes, un arī stāsti man netop tā kā daudziem tā apzināti piesēžoties, izdomājot, vai arī staigājot apkārt un izdomājot, un tad pierakstot, bet sāks parasti no tāda impulsa, tā kā tāda impulsīvā rakstīšana. Sākot rakstīt, es nezinu īsti, kā tas turpināsies un ar ko tas beigsies. Ir gadījumi, kad pat vienkārši viens teikums pavalk uz priekšu un aiznes. Man pašai pēc tās grāmatas uzrakstīšanas bija tāda sajūta, ka es esmu stipri par daudz lietojusi vārdus. Nu, tā kā pilnīgi nepiedodam daudz. Un man liekas, ja es kaut ko tagad vēl rakstīšu, ka tam ir jābūt daudz koncentrētākam un vienkāršākam. Un es nevarēju saprast, kā. Es nevarēju tikt pie tās mani ideālās vienkāršības, kāda es to gribētu redzēt. Un tad es tā kā atmetu ar roku, tad pagāja vēl kāds laiks un jau zuda arī nepieciešamība un idejas. Tā kā pašlaik es nerakstu vienkārši tāpēc, ka es nerakstu.
Es nerakstu tāpēc, ka es nerakstu. Kur vēl vienkāršāk atbild? Jāni, tu arī bija klāt šajā sarunā.
Jā, nu, te viņi ļoti daudz ko izstāsta par savu rakstījumu, ko var īstenībā manīt dienas grāmatās, cik ātri tā doma vai ideja vīs, vai tas, ko viņi grib pateikt. Un arī lasot tos stāstus, var redzēt, ka viņi nav ļoti pārrakstīti vai tādi sadomāti, un var redzēt, ka tas impulss ir bijis pirmais teikums, ko viņi arī šajā sarunā teica par Pēles nāvi, ka, ar ko sāks tas stāsts, tu varbūt es, tam vairs nav nozīmes, nu, ka viņai vienkārši ienāk prātā šis teikums, un viņa tālāk arī šo stāstu attīst, un to var manīt arī vairākos no tiem. Nu, viņi, protams, vienmēr ir uzsvēr, es jau neesmu rakstnieces, tieši tāpēc arī smaidīju, jo nu, skaidrs, ka viņi ir. Bet tā ir Andra, kur varbūt tādā veidā to uzsvēra, un tas, ko es arī domāju, viņas stāstu sakarā un arī pētot šo stāstus, viņai ļoti daudz interesantu elementu, ko viņa ir darījusi, kā viņa lieto izlaidumus, jeb elipses, kā viņa izmanto dažādus tēlus, caur kuriem tiek fokusēta informācija, kas notiek stāstā. Viņa ļoti kompleksi rakstījusi, un man liekas, viens no tādiem stāstiem, par kuru daudz ir aizmirsuši, saucas, kurš pazina Jurīti, kas ir viens no nu, tiešām kompleksākajiem, reizē interesantākajiem un neparastākajiem stāstiem 90. Gadu izprozā. Un tur viņi cenšas no dažādām perspektīvām šo stāstu izstāstīt, un lasītājs vienkārši vienā brīdī apjūk, kurš saka patiesību, kurš melo, kurš kurā brīdī kaut ko ir izfantazējis, un viņš ir tāds tā kā fragmentēts un sastāv no maziem gabaliņiem, kas līdzīgs kā šai dienas grāmatā var redzēt, ka tie tā fragmentētā struktūra ir arī ienākusi stāstos kaut kādā noteiktā brīdī. Un, nu jā, un arī tas, ko es vēl gribēju minēt, cik viņai svarīgi bija valoda. Pazīstot, nu, Ilmārs, protams, pazina Andru daudz ilgāk, es pazinu 9 pēdējos viņas dzīves gadus, no kuriem 5 mēs tiešām daudz sarunājāmies par viņas darbiem, cik nu viņa gribēja par to runāt, un, protams, par daudzām citām tēmām. Un viņi ļoti bieži man teica, lasot grāmatas, slikta valoda, vai nu nē, šito nevar izlasīt.
Nu, arī par filmām un teātriem.
Protams, jā, bet arī cik viņai ļoti svarīgi, tas bija latviešu literatūrā, kur viņi lasīja, viņi ļoti cītīgi lasīja šīs grāmatas. Un,
praktiski visu,
kas iznāca tieši tā, un arī par to dalījās gan savu tuvāko draugu un ģimenes lokā, gan arī, nu jā, ar tiem, kuriem interesēja literatūru un kur gribēja par to sarunāties. Un es domāju, ļoti daudziem bija būtisks viņas viedoklis, arī autoriem, un ne tikai rakstniekiem, arī tiem, kas bija apkārt un ar kuriem viņa, ko jau Ilmārs minēja, iepazinās šajā neparastajā fórumā, kur rakstīja ļoti daudz kultūras cilvēki un kas Andrei kļuva tuvi.
Paldies, Jāni. Es vēl tikai piebildīšu klausītājiem atgādināšu, ka nu pat dzirdētais īsais fragments ir no 2017. Gada sarunas ar Andru Neiborgu radio mazajā lasītavā un pilnu sarunas ierakstu turpat var arī noklausīties, lai atgādinātu sev Andras balsi un to sajūtu. Runājot par dienas grāmatu šo te formātu, nu par, teiksim, no tādu, tad terapeitiskā viedokļa, ka jāraksta dienas grāmata, saruna ar sevi, bet būtībā šī ir tāda izvērstāka saruna ar ļoti daudziem. Un mēs arī ar kolēģiem Kultūras Rondo studijā vienojāmies, ka tas ir diezgan aktīvs teksts, ko Andra ir rakstījusi, tā ir dzīva saruna, un arī tad, ka es negribēju tā just, bet šis teksts man liek kaut kādā veidā justies, jo tur ir saskari ar pilnīgi absolūtām cilvēcīgām, normālām, ikdienišķām cilvēku sajūtām, un viņi ļoti Es negribētu teikt nesaudzīgi, bet neaizplīvoroti, prot just arī tās sajūtas, kuras dikti negribās kādreiz just.
Tas arī, man liekas, ir jāuzsver. Es domājot par to, es visu laiku par to esmu domājis, vēl joprojām par to domāju, kā mēs drīkstam šo te publicēt.
Jā, tas ir labs jautājums.
Vai mēs drīkstam šo publicēt? Un man ir vairākas atbildes. Es kā tāds utilitāris mētiks aizstāv piekrītu tam, ka ir jāapsver visi par un pret, lai izvēlētos pareizo darbību vai rīcību. Un šeit gadījumā viens no argumentiem par to, kāpēc šis teksts ir publicējams, ir tas, ka tas ir ārkārtīgi godīgs teksts. Tur nav praktiski nemaz liekulības. Izlikšanās, tur ir spēles elementi, bet tur nav melošanas, tur nav izlikšanās, tas ir godīgs teksts, un uz godīgu tekstu apvainoties nevienam nav vērts.
Es apskatījos 1. 19. decembra ierakstu 2003. Gadā un Jā. Beidzamo ierakstu, bet tu ieteici tieši Ziemassvētku dienu apskatīt. Ja?
Andrai bija ļoti svarīgi Ziemassvētki un Lieldienas un Jāņi. Jāņi kā draugu svētki vairāk un Ziemassvētku, protams, kā ģimenes svētki, kuros sanāk visa ģimene kopā. Un Andra konsekventi rakstīja Ziemassvētki, izlaižot to
apurdu.
Un tas bija viens no tiem vārdiem, kas, manuprāt, bija jāatstāja tā, kā viņi to ir rakstījusi, un nav jālabo pēc literārās valodas principiem. Un es gribu, jā, katra gada Ziemassvētku ieraksti ir īpaši šajā dienas grāmatā. Es gribētu nolasīt 2003. Gada Ziemassvētku ierakstu. 24. Decembris 9.17. Kluss vakara rīts. Vai man dieviņ, cik skaists Ziemassvētku rīts? Pareizi laikam būtu jāsaka Ziemassvētku vakara rīts, bet vakara rīts skan jocīgi, tā ka lai nu paliek. Virtuvē tīrs, deg svecīte un manis un pogas. Poga ir Andras meita Katrīna. Ceptās piparkūks vienkārši perfekti izskatās un istabā smaržo, nu tā smaržo gluži kā bērnībā, īsts brīnums, lielā trīsmetrīgā egle, ar kuru vakar nakt BV, bijušais vīrs. Ielauzās dzīvokli un trokšņodams, zāģēdams un klaudzinādams uzstādīto laikā no vieniem līdz trijiem naktī, un es vēl biju pikta un nejauka uz viņu un par manas privātās dzīves interešu iekavās miegs. Neievērošana un privātās teritorijas robežu pārkāpšana bez iepriekšējas saskaņošanas, ak, es nīgrais skābais nejaukais bubulis, babulis. Šodien es esmu pilna piedošanas visiem, gan tiem, kuriem man ir ko piedot, gan tiem, kuriem būtu jāpiedod man. Ir klus, ir skaisti, ir labi, vismaz pagaidām. Un lai man tā paliek līdz vakaram, un lai jums visiem arī, un dažiem ir tīpaši, tiem dažiem, kurus es mīlu, jūs paši zināt, vai ne?
Vai ne? Ilmāri, Jāni, liels paldies atgādini. Nu, pats sarunājāmies ar Andras Neiburgas milzīgo dienas grāmatu, publiski pieejamo dienas grāmatu sastādītāju Ilmāru Šlāpinu un literatūra zinātnieku Jāni Ozoliņu. Gribas pilnīgi atvainoties, ka par maz laika vienas programmas ietvaros, bet šī saruna noteikti turpināsies. Un visiem iesaku turpināt lasīt Andras Neiburgas dienas grāmatas. Paldies!
Paldies!
Paldies!